Кейт Мейер, Агатлы Радиоти. Эфтириңе хайрлы болсун, хурматтуу дүйнөчүлөр. Бүгүн 2024-26-августы, кептенин биринчи күнү. Кептенин жумуу дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди жазгыда диңлемеге чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolonlaryň basyny bir süýükli urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyýrynyň zyňky ulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çeker. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasyna gapma garşylyk boldy. Gyýrynyň süýhöli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdy. Tırttiyen atlen çap eden havarlarımı köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galiyar diyen havarımız hem en köp okolonların bersligine verdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyar diyen havarımız en köp okudu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemeniň bu gelek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyýyň düşen agyr ýagdaýy barada gürlüň bermek isleýäris. Ýöne ondan öň Türkmenistanyny gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyýyň we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýew taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläýin.
Bir ýyl öldürilen Türkmenistanyň helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Marly enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramaly etrabyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tenfeudat bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly etrabynyň guşlu geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň süýhöli ölümi bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda ondan sonra olorun hozorluğuna gelip gidiyen adamları esewan ediliyor. Cumamradın el telefonu dinleniyor. Bunun düyüp sebebi dasarı yurt medya serişlerine merhum uydun ecesi tarafından ölüm hadisesi oyuncu havarların yayradılmayı bolup bilir.
Deyip hukuk koruyucu edaralardaki bir çeşme adatık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Cumamradın kıydının ölüm marada bize de maglumat el yeterliler. Yönü bir daha biliyarın. Yani her kuvvetli ölüm hadiseler bilen bağlı haberler var da göz konu prezidentin divanına hasavat veriliyar.
Deyip hukuk koruyucu sözünün üstünü yetirdi. Gülcemal Cumamurat Hıydır'ın 2023 yılın iyun ayının Aşgabat'ın Olimpiya şehirçesine gümürtük yağdaydı helak bolmağı ve bu vaka boyunca merhum Hıydır'ın ecesi Gülalegin adalet gözlevler bilen bağlı haberler ilk başta 3 hepte tövürlüğü bundan azal Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif'in sosyal medya efirine cemiyetçiliği ayan oldu. Avgustun ortasına karşı Türkmen Nokot News Neşri hem bu vaka varada haber verdi. Azatlık Radyosu'nun migrant medya taslaması Hıydır'ın gümürtük ölümünün aydınlığı ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onuň adalat gözlegleri barada 19 awgustda sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň öýüne oklap öz janyny kasdedenini gaýdyrýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasdedip 3-nji gatdan aşak oklananyny ýanyna aýdýar. Gülcemal ömrünün sonku bir ilin Aşgabatda bir hususi tükençilik fabrikini işleyen ekeni, şol boğutlarda hem zähmet migrasiyasını bolyan ecefi, oğulları harbuğuluğu ediyençe gıydının bayramalıdaki öylerini bolmağını soruyar. Yaş gıyız sonku sapır paytahta gidip kreni yaşayan kvartirasının egneşiklerini, koşlarını alıp kayıtmakçı bolyar. Bu saparın devamını or işleyen yeri bilenem hasaplaşıp kayıtmağı yüreğine duyar. Şol boğutlarda gıydın kakız hem Aşgabatda işleyen ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyýy bir doglanygyň oturulşyna çağıryar. Gyýylar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasyndan alýar. Ýöne gyzynyň jinayet çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen kadiýet lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykyrma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljerilmegini talap edýänini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly